P2-akademiet, kulturkanalens populærvitenskapelige foredragsserie. Vi skal høre om jernmetallurgi som gir innblikk i norsk historie gjennom 2000 år. Foredragsholder førsteamanuensis Arne Espelund.
I de siste årene mye utviklet i grensa mellom fagområdene arkeologi og metallurgi, knyttet til funn av anlegg for jernframstilling i Trøndelag i tida fra 300 år før Kristus og fram til år 500. Slagghaugene og rester av ovner som påvist vitner om et velorganisert samfunn for 2000 år siden, helt annerledes enn det vi hittil har tenkt. Jernet ble laget av spesialarbeidere i en form for industri. Funnene enestående også for Europa. For en teknolog det naturlig å se på de lange linjene for dette og andre metaller fram til våre dager. Vi lever i en verden der metallene viktige, både for matlaging, til transport, for konstruksjoner og elektrisk utstyr. En strømkrets består av jern og kobber i generatoren, aluminium og kobberledninger for overføring, en sølvtråd i sikringen, og i slutten av kretsen kan det være en lyspære med glødetråd av wolfram eller et hetelement av en jern-krom-nikkel-legering. I menneskets mer enn 3000-årige historie allmenn bruk av metaller nok så ny, bare noen få tusen år gammel. Veien til jern gikk via gull, kobber og bronse. Det røde jernoksidet, kalt hematitt eller blodstein, var tidlig kjent, fordi det var vakkert og minnet om blod. Blod, det livet selv, og derfor ble det røde pigmentet brukt rituelt. Metallisk jern ble oppdaget som sjeldne jernmeteoritter og kalt stein fra himmelen. Det første jernet framstilt av mennesker ble, så vidt vi vet, laget i Lilleasia for 3500 år siden. Metallisk jern ble derfor både oppdaget og oppfunnet. I antikkens Hellas fikk de etter hvert kjennskap til hele 7 metaller. Utenom gull, kobber og jern var det tinn, bly, sølv og kvikksølv. Filosofene lette etter en universell harmoni og knyttet dem til hver av planetene og andre himmellegemer. Gullet fikk sola som symbol, sølvet månen, kobber Venus, jern Mars, tinn Jupiter, bly Saturn og kvikksølv Merkur for å holde meg til romernes planeter. De brukte fantasien. Vi vet at Venus som aftenstjerne blir gul eller rødfarget som kobber. Sølv blekt som månen selv, mens kvikksølv renner som væske og har det på en måte travelt, i likhet med Merkur, den innerste av planetene. Merkur de handelsreisendes skytshelgen, og vi har arvet det i ordet merkantil. Venus ble også symbol for kvinne, mens Mars ble til symbol for både mann som krigsguden, en nokså nedslående sammenheng. De rene metallene hadde 3 egenskaper, duktilitet, glans og maksimal tetthet, og skilte seg derfor fra 3 stein, bein og keramikk. Med duktilitet mener vi smibarhet i kald tilstand. Vi kan for eksempel både bøye og hamre kobber. Og gull lar seg hamre ut til tynne folier, såkalt bladgull, til bruk som belegg på altertavler i kirker og templer. Om metallet var forurenset, kunne de renses i en digel plassert i trekålvarme. Engelsk purify for rensing og latinsk purgatorium for skjærskill står språklig sett nær hverandre. Til og med vår egen dikter Wergeland kjente til en slik prosess, da han i diktet for første gang tok med sølvblikket. Sølvblikket eller sølvglansen opptrer når bly blir fjernet fra en sølvholdig legering. Plutselig brinner en matte hinne av blyoksid, og du ser en skinnende blank dråpe av rent sølv. For det moderne mennesket det kan hende overraskende at jernet, det viktigste av bruksmetallene, også var det sorte får blant antikkens metaller. Oppeting i trekålvarme førte nemlig ikke til rensing, bare til at metallet ble hardere. Dette var et mysterium fram til slutten av 1700-tallet. I dag vet vi at det skyldes at karbon løses i fast jern. Av antikkens metaller var det bare jern som hadde denne egenskapen. Det gode jernet lot seg heller ikke smelte, slik som de andre. Forholdet til karbon tosidig. Litt karbon oppløst i jernet gjør metallet hardere, og det kan bli ekstra hardt ved bråkjøling fra rødvarm tilstand. Materialet som lar seg herde kaller vi stål, mens det karbonfattige metallet kalles jern, i smedens ordbruk. De to termene forholder seg til hverandre som sild og fisk. Alt stål jern, men alt jern ikke stål. Vi snakker også gjerne om jernhelse, men om nerver av stål. Alle språk ser ut til å ha et uttrykk for jern og et annet for stål. Hos grekerne heter de Sideros og Kalyps, hvor Kalyps henger sammen med folkeslaget Kalyber. De bodde hittitterike i Lilleasia og blant de første som laget jern rundt år 1500 før Kristus. Det er også interessant at vårt ord jern ikke henger sammen med romanske, men med keltiske språk, fordi det var kelter som utviklet mye av den tidlige jernteknologien. Romer sørget for å organisere framstillingen, handel og transport i det store romerske riket. Germanerne hadde også en arv fra kelterne. Et innhold på inntil 0,7% karbon er ønskelig for eggstål, men alt med litt over 1% i metallet begynner det å bli så hardt og sprøtt at det ble vraket av smeden i eldre tid. Ved enda høyere innhold, ca. 4% karbon, har smeltepunktet sunket til 1537 for rent jern til 1145 grader Celsius. I gammel tid opptrådte slikt flytende metall av og til ved et uhell. Det ble betraktet som sykt fordi det ikke kunne smis. Det kommer til uttrykk i ordet ferske eller tysk frischen, som betyr å gjøre friskt, fortsatt gangbare ord i Skandinavia og i Tyskland, for fjerning av overskudd av karbon, slik at den fikk et smibart metall. Nå skal den allikevel ikke undervurdere det karbonrike og lettsmeltende jernet. Med visse tilsatser har det siden 1600-tallet blitt brukt i støpegods. Både den vanlige vedovnen og bremseklossene som stopper togene våre er laget av slikt materiale. Jerngryta er også god å ha. Etter hvert ble de klar over at det syke jernet kunne etterbehandles og ende opp som stål. Dagens produksjon fra jernmalm består derfor av to hovedtrinn. Først lages i masovn flytende råjern, og deretter raffineres eller ferskes det i flytende tilstand til stål. Både råjern og stål dannes eller foredles som smelter i relativt store, men enkle reaktorer, og har ført til en enorm produksjonsøkning. I den eldre prosessen ble det derimot laget smibart metall i fast form i én omgang, noe som er betydelig mer vanskelig enn å dele produksjonen opp i to ledd som følger etter hverandre. Vi har hatt en tendens til å studere norsk historie i forhold til høykulturene ved Middelhavet og til landene på kontinentet. Dessuten har vi lært at det indre landnom kom med øksa i vikingtida. De eldre funnene i Norge er så store, så tallrike og i en så god tilstand at vi har mulighet for å få innblikk i en viktig del av produksjonslivet. Denne jernvinna varte ved i om lag 2000 år i landet vårt, fra 300 år før Kristus til 1800-tallet. Hvorfor har nå dette kommet for en dag først i de siste årene? Det skyldes en ny form for datering. Arkeologer har brukt fenomen som landheving, funn av mynter, form og dekor på keramikk osv. for datering. Problemet med alle plassene med slagg er at det ofte ikke finnes noe som lar seg datere arkeologisk. Fra 1960 omtrent kom imidlertid den såkalte 14C-metoden og gjorde datering innenfor hele perioden siden siste istid mulig, bare en finner trekål, bein eller lignende. For datering bruker vi biter av trekål funnet i en god kontekst, enten inne i en ovn, i slaggvarpe eller i et malmlager. Svaret kommer ut i form av et årstall, med en usikkerhet på om lag 60 år. Den første som tok metoden i bruk var arkeologen Irmelin Martens ved Oldsaksamlingen i Oslo, ved undersøkelser ved Møstrand i Telemark rundt 1960. Hun fant anlegg fra tida ca. år 500-1200. I den siste delen av dette tidsrommet var ovnen også ensartet, noen plassert inne i hus, andre i friluft. Senere har det vist seg at ovnstypen i høymiddelalderen var felles for store områder, som på Hovden i Setesdal og ved Dokkfløy i Gausdal. Det samme er vist ved forskningsgraving i Gauldalen i Trøndelag, som jeg selv har vært med på. Et annet sted der det foregikk undersøkelse var i Sysendalen ved Hardangervidda, hvor det ble påvist et større anlegg fra eldre jernalder. Det er klart at arkeologens gravemetodikk og dokumentasjon er uunnværlig. Det er en stor forskjell i kvalitet i forhold til det amatører foretok av utgravinger på 1930- og 40-tallet. Og dessverre opplever en fortsatt at ukyndige graver i slike fornminner. Det er forbudt, for de er beskyttet av fornminneloven. Dernest er det hensiktsløst, fordi funnene forteller amatører nesten ingenting. Når arkeologene undersøker slike anlegg, stilles det store krav. Et av dem er at også andre en gang i fremtiden skal kunne bruke resultatet når nye spørsmål dukker opp. Undersøkelser må derfor dokumenteres med målsatte tegninger, fotografier og tekst. Samtidig har ikke arkeologene vært klar over hvor vanskelig det er å lage godt smibart jern i en smelteprosess. Hvert fag har sin tradisjon. Arkeologene tar utgangspunkt i åndskonstruksjon og andre strukturer. Det henger sammen med at arkeologien har arbeidet med funnmateriale fra graver, og kjenner til hvordan våpen, redskaper, husgeråd, smykker og hus var i ulike perioder og landsdeler. Dette kan vi kalle typologi. Metallurgen vil derimot utnytte slaggen og fragmenter av jern for å danne seg et bilde av prosessen. Både slaggens utseende og kjemiske sammensetning kan brukes til å tolke hva slags teknikk som ble brukt, og til å anslå mengden og kvaliteten av det jernet som ble produsert. Fordi all produksjon vil gi store mengder slagg som ikke tæres av vær og vind, svarer det seg derfor å utnytte slaggen. I virkeligheten utfyller de to sidene hverandre. Prosessen henger helt klart sammen med konstruksjonen av ovnen. Som metallurg pleier jeg å si at vellykket direkte framstilling stiller fire ulike krav. Reduksjon, altså overføring fra oksyd til metall, sammensintring av fast metall, sikring av et lavt karboninnhold og drenering av slagg. Viktig er det å vite at metallet oppstår i fast tilstand, men slaggen må bli flytende. Jeg pleier å sammenligne de fire kravene med det kompliserte systemet som drøvtyggere har inni seg, liksom kua. Den har fire mager, og hver mage har sin funksjon. Mjølka svarer på en måte til det produserte jernet. Det kyrne lager av møkk svarer til slaggen. Om vi finner en møkkkjeller med alt som oppstod gjennom en tid med innefôring, kan vi finne ut hva kyrne fortærte og anslå mengden mjølk som ble produsert. Det samme gjelder ved analogi for malm, jern og slagg. Det har forekommet at arkeologer og legfolk har laget en tegning med tekst «Slik ble jernet laget». En enkel tegning sier ikke noe annet enn hvordan produksjonsutstyret så ut. Ingen ville lage en enkel tegning av brødbaking. En hel tegneserie må til for å forklare arbeidet fra blanding av mjøl og vatten til tilsats av gjær, knaing, heving og steiking. På samme måte må vi forestille oss en vanskelig vei fra myrmalm og ved til jern og slagg. Nå endelig skal jeg gå over til de spennende funnene i Trøndelag. En dag rundt 1. juni i 1982 var vi på den nedlagte setra Heglesvollen i Frolfjellet øst for Levanger. Der var det påvist store slaggklumper i en veiskjæring. På en elvemel eller terrassekant på vollen så vi noen fordypninger i et mønster som lignet på potene til et kjempestort dyr. Avtrykkene gjentok seg bortover vollen fire ganger i regelmessig avstand. I skråningen var det store slagghauger. I årene etter 1982 ble det foretatt forskningsgraving på Heglesvollen under ledelse av arkeologer fra Universitetet i Trondheim. Dateringen var meget overraskende. Ovnen var i drift i tida ca. 100-400 etter Kristus. Vi har siden 1982 studert ca. 10 ovner ved 6 anlegg i kommunene Levanger, Meråker, Selbu, Holtålen og Midt-Gauland. Det dreier seg om en type som man kaller sjaktovn med slaggrop. Det vi først og fremst finner er selve slaggropa, murt av stein og fylt med opp til 150 kilo slagg fra siste smelting. Tallrike biter av brent leire viste at slaggropa hadde hatt en sjakt som overbygning. Da vi forlot Heglesvollen midt på 80-tallet var jeg nesten fortvilet fordi jeg ikke klarte å tolke prosessen. Slaggen var kjemisk sett slik vi skulle vente ved direkte framstilling, det vil si svart, tung, umagnetisk og rik på jernoksid. Men slaggen inneholdt mange hulrom med avtrykk som vitner om årringene på trevirk. Vi kom til at slaggen hadde rent ned i en grop med tørre vedskier plassert på kryss og tvers. Veden ble forkullet på overflaten, mens det indre fortsatt var hvitt trevirke. Siden hadde dette råtnet opp. Veden fortalte oss at slaggropa var kald. Dermed sintret ikke slaggen fast eller murte steinvegg, eller det lag av leire som var smurt på innsida av gropa. Slaggen kunne derfor fjernes i fast tilstand gjennom en sideåpning etter endt smelting. Vi fant ut at det ikke var blitt satt trekål til ovnen. Det var nemlig ikke kålmillegroper i nærheten, heller ikke noe svart jordsmonn. Dermed måtte trekål ha blitt produsert av ved inne i sjakta, noe vi kjente til fra den prosessen Ole Evenstad skrev om i 1782, og som jeg kommer til senere. Et annet trekk var plasseringen nær vann. Det må ha vært en syklisk form for drift, slik at et mannskap på 10-15 mennesker hadde tilsyn med 3-5 ovner som alle ble drevet samtidig. Programmet måtte bestå av tilsats av ved for brenning til trekoll, tilsats av røstamalm og overoppheting av dannet slagg, slik at den kunne renne ned i slaggropa. Dette ble gjentatt mange ganger. Etter hvert har vi kjennskap til rundt 200 anlegg fra denne perioden i Trøndelag. Mange har blitt datert. I tid spred de seg fra 300 år før til 500 år etter vår tidsregning. Et typisk stort slaggvarp kan inneholde rundt 10 tonn med slagg, slik at et typisk firehånders anlegg kan omfatte 40 tonn. Det svarer til om lag like mye jern. Sammen med lærer Ivar Berre i Skogn har vi utført de første smelteforsøkene og er ganske tilfreds med at den sjakta som ble bygd holder, og at vi får temperaturer i ovnen nær 1100 grader, uten bruk av blåsebølger. Det er karakteristisk at det går med over 2 favne ved over en smelteperiode på vel et døgn. Allikevel har vi ikke lykkes helt ennå. Det jernet vi får er småfallent og blandet med slagg, mens klumpene eller luppene av jern fra gammel tid, funnet i Trøndelag, er ganske store og av utmerket kvalitet. Forsøkene på å oppklare teknikken vil vare ved. Allikevel kan vi si en hel del om ytre trekk. Anleggene ligger så høyt at værlaget vil utelukke smelting i mer enn et par sommermåneder. Smelterne må ha vært spesialarbeidere som smelte sommerstag og brukte resten av året til å hogge og transportere ved, samt lete opp og frakte myrmalm. Snart kan vi regne sammen hvor mange som holdt på med dette på samme tid. Det er neppe urealistisk å regne med 10 personer i storsamfunnet som ektefeller, barn, gamle og til å brødfø hver av jernsmelterne. Dermed kan vi få et helt nytt direkte grunnlag for å beregne befolkningen i gammel tid. Anleggene finnes ofte på setervoller. Folk har tenkt at smelterne trengte husvær, men anleggene er mye eldre enn den mjølkesetra vi kjenner. Trolig henger det gode i beite og godt fiske sammen med myrmaldannelse, slik at bønder med husdyr og jernsmelterne har søkt det samme naturgrunnlaget. Men hvordan oppstod den elegante teknikken, og hvem organiserte den? Det ser ut til at trøndelagsteknikken er særegen for vårt område og for nærliggende trakter i Jämtland. Kanskje vi må regne med en lokal utvikling? Helt uten forbilde er vi ikke, for både vikingskipene og nyere produkter som sparkstøttingen og ostehøvlen er produkter skapt i vår del av Europa. Nå må jeg tilføye at nesten på samme tid brukes en annen ovnstype og teknikk på Østlandet, bare adskilt med et par hundre kilometer avstand. Det er ovnene videre og smelting av etterlatte slaggblokker på over 300 kilo. Det kan svare til over 200 kilo jern for hver gang. Men ovnene ligger enkeltvis, og sjaktene må bytes sund etter endt smelting. Detaljene innbyr foreløpig ikke til samme analyse som trøndelagsovnene. Rundt år 500 er det slutt med denne teknikken, og på 600-tallet er det knapt funnet tegn til norsk jernproduksjon, før det på 700-tallet dukker opp en helt annen teknikk, med mindre ovner og sidetapping. Vi er kjent med at mange ting endrer seg fra 400-tallet, som er folkevandringstida. Allikevel er dette skillet rundt 500 særlig påfallende. Ved Middelhavet oppdådde på 500-tallet en pest. Vi vet at svartedauden satte et markert skille for norsk samfunnsliv, og vi kan ikke utelukke at det samme skjedde rundt år 500. Om en generasjon stoppet med å lage jern, var det ikke sikkert at etterkommerne ville mestre teknikken. Det vet vi som har forsøkt. Det kan også hendes at samfunnsendringen var meget stor. Om den eldre teknikken forutsatte høvdinger med storfamilie og mange treller, så kan det hende at teknikken ble avleggs i en tid da den gardstrukturen vi kjenner oppstod. Endelig er det mulig at den nye teknikken som kom utenfra betød enklere drift, bedre jernluper, mindre skiftarbeid, eller også at monopolet i eldre tid var brutt. For nå opptrer den nye teknikken der det var bosetting i det øvre skogbeltet over hele Østlandet og i de nærmeste bygdene i Trøndelag. Det var anlegg med denne teknikken som fra rundt år 1000 Irmlin Martens fant ved Møstrand og har beskrevet i tallrike artikler. Det er en liten sjaktovn med indre diameter ca. 30 cm. Nå blir trekoll for prosessen framstilt separat i grovmyler og satt til ovnen ovenfra. De fleste jernluppene som er funnet fra denne tida er som flate kaker av høy kvalitet og med vekt 68 kilo. De har vært utsatt for et kraftig øksehogg. Jeg har hevdet at de ble grovsmidd med en lang trestokk inne i ovnen, tatt ut i rødvarm tilstand opp gjennom sjakta og umiddelbart utsatt for øksa. Et middelalderuttrykk, lurkejern, kan tyde på det. En lurk er nemlig gammel ordbruk, en staur. I Jons bok, den lovboka som ble vedtatt på det islandske alltinget i 1281, ble prisen på en vet blåsterjern oppgitt til 5 øre, og på en vet fellejern til 6 øre. Hva disse to kvalitetene står for, kan vi kanskje forstå ut fra Didriga Berns saga, der det står om jern som felt og velt. Felle står for å krympe, sammenlignet med et begrep fra strikking, mens velle står for å få slaggen til å renne bort, i samsvar med ord som velling, kalvelle og så videre, eller well for brønn og welding for sveising på engelsk. Jeg har grunn til å tro at slike jerndyper var handelsvare og skatteobjekt. De ble smidd videre til stangjern rundt om på gårdene og ved sentrale verksteder. Et slikt funnet på den såkalte Melagertomta i Trondheim, en handverksbedrift som kan ha omfattet 10 000 kvadratmeter. Den ble studert arkeologisk i 1987. Den lå helt nede ved stranda der Nidelva renner ut i fjorden. Smiinga i dette verkstedet har ført til utallige slagskåler, dannet av slaggen som brant ut av de runde luppene med øksehogg når de lå inne i smiavlen etter gjentatt smiing på Ambolt. Verkstedet var i bruk i høymiddelalderen, den gangen erkebiskopen var en mektig mann i Nidaros, altså fra ca. 1150 og fram til 1300-tallet. I Trøndelag har vi konstatert at den nye teknikken ble etablert ca. år 700. De fleste ovnene er fra 1100-tallet, merkelig nok bare funnet i Gauldalen og delvis i Orkdalen med tilgrensende områder. Undersøkelser i Selvus, Stjørdalen med Meråker, Værdalen og områdene lenger nord, til om lag Namdalen, har ført til funn av svært mange anlegg, men alle er av den store typen fra den eldre perioden. Trass i at mange bygder har myrmalm den dag i dag. Middelalderteknikken er ellers så utbredt at jeg utelukker mangel på kjennskap til driftsmåten. Dermed må det ligge politiske og økonomiske grunner for denne fordelingen mellom områder med produksjon og forbruk. Jern produsert i Gauldalen ble fraktet til Nidaros for omsmiing til stangjern og ferdigprodukter. Fra kysten kom folk med fisk og fra Indre-Trøndelag med korn for å bytte til seg jern. Dette var en handel og et organisert handverk som øvrigheten kunne tjene penger på. Gauldalen med sin tilgang på myrmalm og skog, kysten med havets produkter og Indre-Trøndelag med korn utgjorde en trekant av viktige produkter. Jeg savner skriftlige underlag for denne påstanden, men den kan i alle fall framsettes som en hypotese, ex silentio. Med svartedauden i årene rundt 1349 inntrer et nytt avbrudd i norsk jernproduksjon. Gard etter gard ble øde, og det var knapt for tjueri å regne om en hentet seg jern på slike ødegarder. Folketallet var også lavere, slik at behovet avtok. Teknikken som ble brukt på utallige steder i høymiddelalderen gikk i glemmeboka. I Sverige blomstrer nå den industrielle produksjonen opp, basert på råjernsproduksjon i masovner og fersking i herder og hammersmier. Hos oss kommer industriell jernproduksjon for alvor i gang ca. 1620 Fossum og Bærum jernverk. I Østerdalen og i alle grenseområder fortsetter jernvinna på en måte som ble glimrende beskrevet av bonde og lensmann Ole Evenstad i året 1782 i et manuskript som han fikk gullmedalje for av det kongelige danske landhusholdningsselskap. Nå er ovnene steinsatte groper i bakken som kan brukes år etter år. Evenstad må arbeide selv med denne prosessen, kanskje i Solia, for han er meget nøyaktig i både tekst og tegninger som følger med. Ovnstypen er også påtruffet på Voss, i Håv i Hallingdal og på enkelte steder i Sør-Trøndelag. Meldal, prest på Voss, skrev om slik jernframstilling på Voss i 1768. Det store tyngdepunktet må allikevel vært i Aldal, der tallet på funn av denne typen nå overskrider 100. Evenstads ovnstype er påvist så tidlig som år 1400 i Tolga kommune, merkelig nok med vassdrift av blåsebelgen. Anlegget ligger så avsides til at man må tenke seg et samvirke mellom flere garer. Særlig på 1600- og 1700-tallet var nok ovnene knyttet i de enkelte garene drevet som trampblestere. Arbeidet gikk inn i årsrytmen, noe navnet jernvinna vitner om. Trolig ble veden hogd og kjørt fram på vinteren, mens malmen ble spadd opp og lagt i tørk om våren. Smeltinga foregikk ei uke eller to på høsten etter at vinterfôret var kommet i hus. På flere steder i Norge er det bygd jernblestere etter Evenstads tegninger, og det blir laget jern som ledd i skole- eller museumsarbeid. Prosessen er ganske sammensatt, og resultatene varierer sterkt. Det er et mysterium hvor nordmenn bosatt lenger vest og nord i landet fikk jernet sitt fra på 1400- og på 1500-tallet. Kanskje en god del kom fra Sverige med skip til kystbyer, eller på slede til markeder som Grunnset, Røros og Levanger. Dette kan henge sammen med at lønnsnivået var lavere i de indre bygdene i Värmland, Härjedalen og Jämtland enn i Norge. Derfor fortsatte de i Sverige med å lage trekål å lage jern, mens det hos oss svarte seg å fløte tømmer og eksportere trelast fra isfrie havner. Vi valgte å kjøpe eller bytte til oss jern. En virkelig fart i norsk jernproduksjon fikk vi på den tida da Jämtland og Härjedalen ble svenske i 1657. Først på 1700-tallet var om lag 20 masovner i drift her i landet. De fleste lå på rekke og rad fra Eidsvoll i nord og nesten til Kristiansand i sør, med Bærum, Eidsvoll, Foss, Fritzø, Bolvik, Ulefoss, Egeland, Froland og Nes som de viktigste. Mange av støpejernsovnene skapt i denne perioden er enestående som kunstverk. Nesten alle jernverkene våre sluttet med produksjon fra malm på 1870-tallet. Noen fortsatte med omsmelting av skrap til støpejern, som førte til gjennombruddet for kjøkkenkomfyren med alle ringene. Andre begynte å lage stål av skrap, liksom Kristiania Spigerverk i Nydalen ved Oslo. Men jernsaken opptok politikere og ingeniører gjennom mange tiår, inntil norsk jernbar var bygd og begynte produksjonen i Mo i 1955. Det var troen på elektrisk smelting som lå under alle beslutningene. Men lønnsomt ble verket ikke, og den malmbaserte produksjonen stoppet i 1989. Nå bruker vi den elektriske energien til å lage ferrolegeringer og aluminium. Forbruket av stål er større enn noen gang. Bare en mindre del av dette ble produsert i Norge, noe i Jørpeland ved Stavanger, annet ved det som før var norsk jernverk i Mo. Men begge steder er det skrap som er råmaterialet. Selv om jernverksperioden i Norge ligger litt på siden av dette foredraget, så er den med på å gi et ganske stort perspektiv til emnet. 5 ganger har vi begynt med jernproduksjon utifra malm i dette landet, alltid med optimisme. 5 ganger har vi også sluttet. Det gir et utrolig innblikk i norsk kunnskap, økonomi og organisasjon gjennom en lang periode. Jeg vil slutte med å takke mine venner, arkeologene, for godt samarbeid, og alle bygdefolk som har tatt meg med ut i utmark og vist sine enestående minner.
Vi hørte